kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinuturing ng mga bagong bayani ang mga frontliners sa anumang bahagi ng mundo. Ang mga nurses na pinakapopular na propesyon para sa mga Pilipino sa Australia ang sandalan ngayon ng sektor ng kalusugan sa bansa. Ngayong umaga, alamin natin ang pinagdadaanan ng mga nurse sa araw-araw at mga kinakaharap nilang pagsubok sa gitna ng pakikipagbuno sa COVID-19 at pangangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Nakapanayam ko ang isa sa mga director ng Filipino Nursing Diaspora Network at isang clinical nursing consultant dito sa Sydney na si Nurse Jason Katiwa. Kumusta na nga ba ang sitwasyon sa ilang ospital at paano nila napoproteksyonan ng sarili at kanilang mental health sa kabila ng patuloy na paglobo ng kaso ng coronavirus sa bansa?
I'm Jason Katiwa. I am currently working as a registered nurse here in Australia. I've been here for almost 7 years or close to 8 years.
Sa loob ng maraming taon, hindi inakala ng mga nurses na tulad ni Jason na magiging bida ang kanilang propesyon sa mata ng mga mamamayan. Dahil sa pandemya, dumoble o triple pa ang kanilang mga responsibilidad. At sa panibagong COVID-19 outbreak na nararanasan sa Australia na dulot ng Delta variant, nasaksihan niya ang unti-unting paglala ng sitwasyon sa mga ospital na kanyang pinapasukan.
Stretched out ang beds ngayon, meaning to say puno talaga ang mga ospital. As much as possible, yung mga non-emergency or tinatawag nating elective procedures, they are withheld unless emergency or urgent. So may triaging na ginagawa ang mga ospital do sa mga surgeries para hindi mapuno yung beds. Kasi yung mga elective surgeries, sometimes they can become complicated, diba? So that patient would might need some admission and walang space for that given the fact na nire-reallocate ang mga wards, nire-reallocate ang beds for potential blowout ng more COVID patients. Sa hospital ko, we have opened another wing actually for COVID-19 patients alone. And sa ibang hospital, may overflow na ng COVID-19. So yung ibang pasyente, dinadala na sa ibang hospital na dapat dun sila sa hospital na yun because they're closer to their local government team. I think in one of the hospitals in southwestern Sydney, may 6 wards na open na talagang punong-puno na. So, because of this pandemic, stretch out talaga yung mga hospital in terms of beds. And ang laki ng demand for the workforce, nursing workforce.
Bukod sa mga puno ang COVID ward, isa sa pinakakinakaharap na suliranin ang kakulangan sa mga staff at nurse. Marami sa kanila ang kinakailangang i-deploy sa testing centers, vaccination hubs, at contact tracing.
Yung mga high-risk nurses, like those working in aged care, may mga restrictions na rin in place. In some facilities, not all, yeah, na hindi sila pwede mag-travel or cross into different hospitals. So say if you're working in one of the aged care, dyan ka lang pwede. And actually, that restriction alone prevents not just the transfer of potential, COVID, but negatively impacts the nurses. Kasi yung iba nga, di ba, nagdo-double job sila, and part pa rin yon ng pag-accrue nila ng hours throughout the week. So kung hindi sila payagan ng employer nila to transfer or to do their job in the other hospital, maapektan yung finances nila.
Ayon kay Health Minister Brad Hazard, ang New South Wales ang may pinakamalaking health system na mayroong 140,000 staff. Pero dahil sa hindi bumababang kaso ng COVID-19, aminado silang sumasailalim na sa matinding pressure ang mga ospital. Bahagyang naibsan ang trabaho ng mga nurses nang isama ang mga GP at pharmacist sa vaccination rollout.
In saying, because of the vaccine rollout na-involved na ang mga pharmacists, they can give the vaccines now. Ang mga GPs, they can give the vaccines now. So, yung demand for nurses to work in vaccination hubs, na-distribute siya to different avenues as well. So, it's helpful kasi yung accessibility ng tao sa vaccine, easier na.
Higit isang dekada na sa propesyong ito si Jason. Mahirap man harapin ang panganib sa kalusugan araw-araw, pero mahal niya ang kanyang trabaho at hindi ito nalalayo sa pangarap niya na maging doktor.
For me now, I think it's more of a vocation rather than a job with tasks because I really love what I'm doing. So, masaya ako na magstay sa nursing. And at this stage, nakita ko yung marami ka kasing avenue going to to different fields in nursing. Mm-hmm. So it's not just about clinical work. You will somehow, or a person who have taken nursing probably would be in an academe, like what I'm doing as well right now, and becoming a researcher as well. So improving the whole practice for the patient. So iba't ibang fields 'yon. Pwede ka rin sa management. So magandang magandang upskilling strategy and professional development and personal development as a person.
5 taon ang ginugol niya bilang dialysis nurse sa Pilipinas. Tulad ng marami, nakahanap din siya ng mas magandang oportunidad sa Australia. Dito naman niya naranasan ang malaking pagkakaiba ng pagpapahalaga sa mga nurse.
Very personal, I guess very personal to from my perspective, no? Kasi originally, dahil gusto nga mag-doctor, I don't have any plans of moving abroad. Ito yung time na naglalabasan talaga ang tao between 2006 to 2010. And until now, may mga lumalabas pa rin naman. Nakita ko, syempre, from the moment na gumraduate ang isang nurse sa Pilipinas, kailangan niya ng backup, or I would say backer, to get into the hospital. Otherwise, magbo-volunteer siya. And, you know, volunteer would mean either, at that time, wala ka talagang sahod, but you're working as like, in the floor and as a nurse, and you're just getting the exposure, getting the clinical skills, or ikaw pang magbabayad to get the skills. And I feel like hindi naman yun tama. It's not fair, di ba? And kung mapunta ang isang nurse sa private facility and work there, compared mo sa public, mas mababa ang sahod ng mga private nurses. No? Tapos, bukod dun sa salary disparity niya, overwork ang mga nurses talaga sa Pilipinas, di ba? And it manifests until now, yung, I guess, yung sakit ng lipunan na yun, na underpaid, overwork. Sa tagal ng batas na pinabayagan na makakuha ng tamang sahod ang nurses, batas na yun na hindi pa maibigay. So, ano na lang yung pag-asa ng isang nurse na nakatira sa Pilipinas who has to fend for the family.
Kung narinig mo yung issue ngayon sa Pilipinas, lalo na sa mga nurses, kung saan hanggang ngayon hindi pa naibibigay ang kanilang hazard pay sa kabila ng sobrang delikadong trabaho sa gitna ng COVID na nararanasan. How do you feel about that?
Nakaka-sad, frustrated basically. Kasi 10 years na akong nurse and half of my career is in the Philippines. And kitang-kita ko yung problema, nandun pa rin, existing pa din siya. Ang kalungkot lang na yung frontliners, sila yung nagsasalba, nagsisave sa mga pasyente. But then, they get less attention na hindi nila nakukuha yung dapat para sa kanila. It's very unfair, to be honest.
Bahagi si Jason ng Filipino Nurses Diaspora Network at layunin nilang maabot ang lahat ng mga nurse na nangingibang bansa para matukoy ang kanilang mga pangangailangan at mabigyan sila ng kaalaman na magpapaunlad ng kanilang propesyon.
Filipino Nursing Diaspora Network is a professional organization created around 2018 to 2019 after an international roundtable meeting with different nurse leaders with one of the university. I think it's ACU, Australian Catholic University. Nakita na ng mga directors the need to strengthen the capacity of nurses here in Australia, in the Philippines, and abroad. So, nabuo yung FIND network to actually connect different nurses from different Filipino nurses from various countries, harness the skills, the knowledge na pwedeng i-share among the community, among the network.
Dito sa Australia, sagana sa oportunidad at suporta mula sa pamahalaan ang mga frontliners. Gayunpaman, may mga issue pa rin kinakaharap ang mga Filipino nurses pagdating dito.
Ang kinaharap na issues ng mga nurses ngayon, Filipino Nurses Australia, from my perspective, first workplace advancement. As a nurse na nanggaling sa ibang bansa, I find it very difficult to actually move up. Yung may mga skills lang talaga, may mga proven skills ang umaangat. And at this stage, yung skills sa Pilipinas, when you go here in Australia, it's not at par. Kaya may mga bridging program to make it equivalent. Nung nakagraduate na ako ng bridging program, that's what made me like equivalent into the Australian nursing standards. With the practice though, yung mga Pilipino, they're very resilient. Very innovative tayo eh, diba? And very resourceful. But then again, may mga nakikita ako, kasi I've been teaching bridging programs as well and may mga Filipinos doon. And nakikita ko yung struggle nila of trying to marry their practice back home with what we practice here in Australia. And at the same time, due to language barrier, most of the Filipinos basically and other ethnic groups are actually having difficulty with understanding the language when they come here.
Hindi rin nawawala ang mga problema sa racism at harassment mula sa ibang pasyente.
Workplace safety, isa sa mga major issue yan na kinaharap ng nurses, mapa-Filipino man o hindi. Meron pa rin yan, hindi man sa colleagues, but it can come from patients. Due to the increasing demand, due to the aging population ng mga pasyente dito sa Australia, makikita mo yung behavioral changes nila. And may mga times na ibang treatment, lalo na kung ibang kulay mo. Ang kagandahan naman is merong support. We don't tolerate bullying and harassment in the workplace. May support ang management, may support ang HR.
Alam ni Jason kung gaano kahalaga ang kanilang papel sa panahong ito at para masigurong mapapangalagaan ang sarili, lalo na ang kanyang mental health, pinapanatili niyang aktibo ang katawan.
So personally, I do take breaks talaga, and it's one of the, I think, isa sa mga strategy na pinapromote dito sa Australia is if you're on break, you're on break. And we honor that na nasa break ang mga healthcare workers. I do meditate personally. Every day, may app akong ininstall about meditation. It just calms me down, makes me become more present para ma-assess ko rin kung ano yung nararamdaman ko, like frustrated ba ako today, to reflect on what has happened throughout the day. Yung Netflix, binabawasan ko yan. Although maraming maganda. Kasi binge watching, it will keep you on the couch talaga. And it's not gonna be helpful kung hindi ka active. So we have to be active. So exercise, I do meditate yan, para maiwasan natin yung mga anxiety episodes or depressive episodes. And I usually call my friends back home and my family. I communicate with them regularly. So yun yung nakatulong sa akin.
Sa ngayon, umaasa ng pangunawa ang mga nurse na tulad niya sa mga mamamayan dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin. Dasal din niyang maging matatag pa ang mga nagtatrabaho sa sektor, lalo na at wala pang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang krisis na dulot ng pandemyang ito.